Դրանից հետո գիշերելու մնալիս կոմակոն այլևս չէր աշխատում տուն վերադառնալ անպայման միջև լուսաբացը։ Երբեմն հայտնվում էր հյուրանոցի տիրոջ երեքամյա աղջնակը։ Կոմակոն, լսելով, թե ինչպես է նա «Կոմատյան» կանչում, վերջում փոքրինչ բարձրացնելով ձայնը, գրկում էր աղջկան, նրա հետ մտնում վերմակի տակ և նրանք սկսում էին ուրախ խաղալ։ Ժամը 12-ին մոտ նա աղջկա հետ լողավազան էր գնում։ Լողանալուց հետո սանրելով աղջկա թաց մազերը կոմակոն ասում էր. «Այս աղջնակը հենց որ մի գեյշայի է տեսնում, իսկույն կանչում է «Կոմատյան»» և միշտ վերջում բարձրացնում է ձայնը։ Եվ ճապոնական սանրվածքով կանած բոլոր լուսանկարներն ու պատկերները նրա համար «Կոմատյան» են։ Ես սիրում եմ երեխաներին, և նա դա իսկույն զգաց։ «Կիմիտյան, գնանք Կոմատյանի տուն խաղալու»։ Կոմակոն ուզեց վեր կենալ, բայց կրկին հանգիստ նստեց պատշկամբում դրված հյուսածո բազկաթոռին։ «Այ, տես անդադրում տոկյոցիները, արդեն դահուկների վրա են»։ Սիմամուրայի համարը գետնից բարձր էր, պատուհանից շատ լավ երևում էր հարավային լեռնալանջը, ուր սովորաբար սահում էին դահուկորդները։ Կոտացուի մոտ նստած Սիմամուրան շրջվեց և նույնպես նայեց այն կողմը։ Լեռնալանջը հազիվ ծածկված էր ձյունով, սև հագուստներով մի քանի դահուկորդներ սահում էին լեռան ստորոտին աստիճանաձև դասավորված բանջարանոցներով։ Առհասարակ ձյուն քիչ կար, այն դեռևս չէր ծածկել բանջարանոցների սահմանագծերը և դահուկորդները դժվարությամբ էին շարժվում։ «Հավանաբար ուսանողներ են, այսօր կարծեմ կիրակի է, միթե նրանք բավականություն են ստանում»։
«Համենայն դեպս նրանք գերազանց մարզավիճակում են»,
ասաց ինքն իրեն ասաց Կոմակոն։
«Ասում են, երբ դահուկներով սահող հաճախորդները հանդիպում են նույնպես դահուկներով գեյշաների, զարմանում են, չեն ճանաչում նրանց. Գեյշաները բարևում են, իսկ նրանք թե «Օ, բարև, այդ դու ես»։ Եվ դա հասկանալի է, գեյշաները չէ որ արևայրուքից թխացել են, իսկ երեկոյան դիմափոշի»։
«Գեյշաներն էլ են դահուկային հագուստով սահում»։
«Լեռնային խակամաներով. ընթրիքի ժամանակ հաճախորդները հաճախ են նրանց հետ ժամադրվում հաջորդ օրը դահուկներով հանդիպելու համար. շատ զզվելի է. ես երևի այս տարի դահուկներ չեմ հագնի»։ «Դե լավ, ցտեսություն»։ «Գնանք, Կիմիտյան, այս գիշեր ձյուն կգա, իսկ երեկոյան ձնից առաջ ցուրտ է լինում»։
Սիմամուրան նստեց նույն հյուսածո բազկաթոռին։ Դահուկադաշտի եզրով գալարվող թե կարահետին նա տեսավ տուն դարձող Կոմակոյին, որ քայլում էր Կիմիկոյի ձեռքը բռնած։ Անպեց։ Լեռները տեղ-տեղ ստվերներ հագան, տեղ-տեղ դեռ արև էր։ Լույսն ու ստվերները ամեն վայրկյան տեղափոխվում էին, և այդ խաղի մեջ ինչ-որ վհատ ու սառը բան կար։ Շուտով դաշտը ևս ընկղմվեց ստվերի մեջ։ Սիմամուրան նայեց, թե ինչ է կատարվում մոտակայքում, պատուհանի տակ, և տեսավ մարգարտածաղիկների բամբուկե եղյամապատ դիմահարները։ Եվ այնուհանդերձ կատկթոցը տանիքից չէր դադարում։ Ձյունը կաթիլ-կաթիլ հալվում էր ու անդադրում ծլնգում։ Գիշերը ձյուն չեկավ, սկզբում կարկուտ տեղաց, հետո անձրև։ Մեկնելու նախորյակին պարսկա լուսնյակ երեկոյան Սիմամուրան մի անգամ էլ հրավիրեց Կոմակոյին։ Սա անսպասելիորեն հայտարարեց, թե զբոսնել է ուզում, թեև արդեն ժամը 11-ն էր։ Կոպտորեն հրելով Սիմամուրային, նա պոկեց նրան կոտացույց և գրեթե ուժով փողոց դուրս բերեց։ Ճանապարհը սառել էր, գյուղը ցրտի մեջ սուզված քնած էր։ Կոմակոն ոլորեց կիմոնոյի քղանցքը և օբիի տակ խրեց։ Լուսինը փայլում էր ինչպես պողպատե սկավառակը կապույտ սառույցի վրա։
«Արի միջև կայարան գնանք»։
«Խելագարվել ես, այնտեղ ուետ մի ամբողջ ռի կլինի»։
«Չէ որ դու շուտով մեկնելու ես, արի գնանք կայարանը կտեսնենք»։
Սիմամուրան փայտացել էր, ցուրտը պատել էր նրա ողջ մարմինը։ Երբ նրանք համար վերադարձան, Կոմակոն հանկարծ ընկճվեց։ Գլուխը կախեց, նստեց կոտացուի մոտ, ձեռքերը մցրեց վերմակի տակ։ Անգամ լողանալու չգնաց, թեև սովորաբար միշտ գնում էր։ Միայն մի անկողին էր պատրաստված։ Ներքնակի մի ծայրը հենված էր կոտացուին, իսկ նրա վրայի վերմակի եզր նկած էր կոտացուն ծածկող վերմակի եզրին։ Կոմակոն ընկճված նստած էր հակառակ կողմում։ «Ինչ է պատահել»։
«Տուն գնամ»։
«Հիմարություններ դուրս մի տա»։
Լավ, պարկիր, ես ուզում եմ այսպես նստել։
Այդ ինչու հանկարծ վճռեցիր գնալ։
Դե չէ, չեմ գնա, կնստեմ միջև լույս։
Այ քեզ առանցանք, թող ձևացնելդ։
Ես չեմ ձևացնում, մտքովս էլ չի անցնում։
Դե ուրեմն պարկիր։
Ինձ չի կարելի։
Անմտություն, դե պարկիր, Սիմամուրան ծիծաղեց։ Ես քեզ ձեռք չեմ տա։
Ոչ,
իսկ դու հիմարն ես և ինչու էր այդպես վազում։
Գնամ ես։
Դե հերիք է, մի գնա։
Դառն է ինձ համար, հասկանում ես։ Չէ որ դու մեկնում ես։ Տուն, Տոկիո, դառն է։
Կոմակոն դեմքը թաղեց անկողնու մեջ։ Դառն է։ Սեփական անզորությունից, չէ որ ոչինչ չես կարողանալ, եթե սիրեցիր եկվորին։ Այդպիսի պահերի անելանելությունից հրկիզվում է կնոջ սիրտը և ով գիտե թե ինչ աստիճանի կածխանա, մտածեց Սիմամուրան և երկար լռեց։
Մեկնեցեք, մեկնեցեք շուտով։
Իսկ ես իսկապես էլ պատրաստվում էի վաղը մեկնել։
Ինչպես, ինչու ես մեկնում։
Կոմակում բարձրացրեց գլուխը, ասես արթնացավ քնից։ Իսկ ինչ անեմ, ես ախր ոչնչով չեմ կարող քեզ օգնել, որքան էլ ապրեմ այստեղ։ Կոմակոն չհասկացող հայացքով աչքերը գամեց Սիմամուրային և հանկարծ կտրուկ ասաց.
«Այ, հենց դա է վատը, դու, հենց դա է վատը»։
Հետո թափնդոստ վեր թռավ տեղից ու նետվեց Սիմամուրայի գիրկը։
«Սարսափելի է, ինչ որ ասում ես, վեր կաց, լսում ես»։
Մոլեգնած, ամեն բան մոռացած, Կոմակոն ընկավ անկողնուն Սիմամուրայի կողքին։ Հետո նա բացեց աչքերը։ Նրանք խոնավ ճառագում էին։
«Չէ, ճիշտ է, վաղը մեկնիր տուն, լավ»։
Ասաց նա և ճակատից մի կողմ տարավ մազերը։ Հաջորդ օրը, երբ Սիմամուրան վճռելով մեկնել ժամը 3-ի գնացքով եվրոպական կոստյում էր հագնում, հյուրանոցի ծառայողը Կոմակոյին կամացուկ դուրս կանչեց միջանցք։ Սիմամուրան լսեց, թե ինչպես Կոմակոն ասաց, որ հաշվեն 11 ժամվա համար։ Հավանաբար գրագիրը վճռել էր, որ 16 կամ 17 ժամվա հաշիվը չափից ավելին կլինի։ Երբ Սիմամուրան նայեց հաշիվը, տեսավ, որ ամեն ինչ ճիշտ է հաշված, երբ է Կոմակոն գնացել 5-ին, երբ միջև 5-ը, երբ հաջորդ օրը 12-ին կամ միջև 12-ը։ Կոմակոն հագավ վերարկուն, ճերմակ վզնոցը և գնաց նրան ուղեկցելու կայարան։ Ժամանակը սպանելու նպատակով Սիմամուրան տնեցիների համար որոշ բան գնեց. պատատուկի աղը, դրած պտուղներ, խխունջի պահածոներ։ Բայց, այդուհանդերձ, գնացքի մեկնելուն մնում էր դեռևս 20 րոպե, և նա սկսեց անցուդարձ անել կայարանամերձ հրապարակում։ Զարմացավ, թե այստեղ որքան քիչ ազատ տարածություն կա, 4 կողմը լեռներ են։ Կոմակոյի խիստ սև մազերը լեռների վհատ թխպոտ ֆոնին չգիտես ինչու խղճալի տպավորություն էին թողնում։ Միայն մի տեղ, գետի ստորին հոսանքի լեռնալանջին, չգիտես ինչու լուսավորում էր արևաբիծը։ «Իմ գալուց հետո ձյունը կարծես շատացել է»։
«Երբ երկու անոթ մեջ ձյուն է տեղում, 6 սյակու նստում է, իսկ եթե ավելի երկար է գալիս, ապա այ այն էլեկտրալապտերը տեսնում ես»։ Այդ բոլորը ձյան տակ է մնում։ Այ կսկսեմ քայլել ցրված, մտածելով քո մասին, հաղորդալ արերին կդիպչեմ և կվնասեմ ինձ»։
«Միթե իսկապես այդքան շատ ձյուն է լինում»։
Ասում են հարևան փոքրիկ քաղաքում, երբ շատ ձյուն է լինում, գիմնազիստները հանրակացարանի երկրորդ հարկից մերկ վիճակում ցատկում են ձյան մեջ։ Մարմինը թաղվում է ձյան մեջ։ Ասում են նրանք այդտեղ լող են տալիս, ինչպես ջրում։ Տեսեք, ձյուն մակրող մեքենա»։
«Լավ կլիներ գալ հիանալու ձեր ձյունով, բայց նոր տարուն հյուրանոցը երևի լպլեցուն է լինում, իսկ երբ ձնահյուսեր են լինում, գնացքները չեն թաղվում»։
«Երևում է լավ կյանք եք քաշում»,
ասաց Կոմակոն, զննելով Սիմամուրայի դեմքը։
«Իսկ ինչու բեղ չեք պահում»։
«Այո, բեղ, ես էլ հենց մտածում եմ պահել»։ Սիմամուրան շոյեց սափրվելուց կապտավուն դարձած այտերը և մտածեց, որ բերանի շուրջ տպավորիչ ծալքեր ունի, որոնք նուրբ մաշկով նրա դեմքին առնականություն են հաղորդում։ Գուցե հենց այդ ծալքերի պատճառով է Կոմակոն գերագնահատում նրան։ «Իսկ գիտես, հենց որ մաքրում ես դիմափոշիդ, դեմքը դառնում է այնպիսին, ասես նոր ես սափրվել»։
«Կրկռում է զզվելի ագռավը, ինչու է կրկռում»։
Ինչ որ բանաստեղծությունից արտասանեց Կոմակոն եւ իսկույնը լասաց.
«Օ, ինչպես սառեցի»։
Նա նայեց երկնքին եւ արմունկներն ամուր սեղմեց մարմնին։ «Գնանք սպասասրա, տականանք վառարանի մոտ»։
Եվ հանկարծ նրանք տեսան Յոկոին։
Լեռնային խակամայով նա գլուխը կորցրած փողոցով դեպի կայարաններ վազում։
«Օ, Կոմատյան, Կոմատյան, Յուկոսանի հետ ինչ-որ բան է կատարվում»։
Հևասպար նա ճանկեց Կոմակոյի ուսը, ասես ինչ-որ սարսափելի բանից փախչող ու վերջին հույսով մորը կարճող երեխա լիներ։
«Եկեք շուտ արեք, նրա հետ տարօրինակ բան է կատարվում, աղաչում եմ, շուտ»։
Կոմակոն փակեց աչքերը, ասես լոկ ուսի ցավին դիմանալու համար։ Դեմքը գունատվեց, բայց անսպասելի համառությամբ թափարեց գլուխը։
«Ես հիմա չեմ կարող տուն գալ, ես հաճախորդի եմ ճանապարհում»։
Սիմամուրան ապշեց. «Գնա, գնա, էլ ինչ ճանապարել»։
«Ոչ, չեմ կարող, չէ որ չգիտեմ մեկ էլ կգաք, թե ոչ»։
«Կգամ, կգամ»։ Յոկոն ոչինչ չէր լսում, խեղտվելով հեծկլտանքներից նա ասում էր.
«Ես հենց նոր զանգարեցի հյուրանոց, ասացին դու կայարանում ես, ես էլ այստեղ սլացա, արի, քեզ Յուկյոսանն է կանչում»։
Յոկոն քաշում էր Կոմակոյի թևից, Կոմակոն ոչ մի խոսք չասելով համառում էր, հետո հանկարծ պոկեց թևը.
«Թող»։
Նա մի քանի քայլ արեց և հանկարծ երերաց։ Կոկորդը ջղաձգվեց ինչպես ворսկալուց առաջ, աչքերն արցունքոտվեցին և մաշկը փշաքաղվեց։ Յոկոն շփոթվելով սառեց տեղում և հայացքը գամեց Կոմակոյին։ Նրա շատ լուրջ, բայց ոչինչ, ոչ զարմանք, ոչ զայրույթ, ոչ վիշտ չարտահայտող դեմքը մի հասարակ դիմակի էր նման։ Չփոխելով դեմքի արտահայտությունը, նա հանկարծ շրջվեց ու ճանկեց Սիմամուրայի ձեռքը։
«Ներեցեք, խնդրում եմ, աղաչում եմ ձեզ, բաց թողեք նրան, բաց թողեք»։ Հուսահատության համառությամբ պահանջում էր նա։
«Դե իհարկե, բաց կթողնեմ»։ Սիմամուրան բարձրացրեց ձայնը. «Շուտ տուն գնա, հիմար»։
«Իսկ ձեր ինչ գործն է»,
կտրեց Կոմակոն ջանալով նրանից ետ հրել Յոկոին։ Սիմամուրան ուզեց ցույց տալ կայարանի մոտ կանգնած ավտոմեքենան և զգաց, որ ձեռքը, որը Յոկոն սեղմում էր ամբողջ ուժով, կատարելապես թմրել է։ Այդ ժամանակ նա ասաց. «Այն մեքենայով ես անմիջապես տուն կուղարկեմ նրան, իսկ դուք գնացեք. այսպես ախր չի կարելի, մարդիկ նայում են»։ Յոկոն գլխով արեց.
«Միայն թե շուտ»։
Նա շրջվեց ու վազեց, նրա ողջ պահվածքը անհավատալիորեն պարզ էր ու հասարակ, և Սիմամուրան, նայելով նրա ետևից, բոլորովին ոչ տեղին մտածեց, թե ինչու այդ աղջիկը միշտ այդպես լուրջ։ Նրա ականջներում դեռ ողանջում էր Յոկոյի ցավեցնելու աստիճան չքնաղ ձայնը, որ թվում էր ուր որ է կարձագանքվի ձյունոտ լեռներում ինչ-որ տեղ։
«Այդ ուր»։
Կոմակոն կանգնեցրեց Սիմամուրային, որ պատրաստվում էր գնալ փնտրելու վարորդին։
«Ես տուն չեմ գնա, չեմ գնա»։
Սիմամուրան հանկարծ զուտ ֆիզիկական ատելություն զգաց նրա հանդեպ։ «Ես չգիտեմ, թե ինչ հարաբերություններ կան ձեր երեքի միջև, բայց ուսուցչուհու որդին հավանաբար մեռնում է, դրա համար էլ ուզեցել է քեզ տեսնել, դրա համար էլ ուղարկել է քեզ կանչելու, դե ուրեմն գնա նրա մոտ, գնա բաց սրտով, մտածիր, թե ինչ կլինի քեզ հետ, եթե նա հիմա մեռնի, հիմա, քանի դեռ մենք վիճաբանում ենք, չէ՞ որ ողջ կյանքումդ կզղճաս, մի համարիր, ներիր նրան ամեն բան»։
«Ոչ, ոչ, դուք մոլորված եք,
բայց հասկացիր, չէ՞ որ այն ժամանակ, երբ քեզ վաճառեցին, նա, միայն նա քեզ ուղեկցեց Տոկիո, իսկ դու այդ մասին գրեցիր քո ամենաառաջին օրագրի ամենաառաջին էջում. Էլ ինչպես կարող ես հրաժեշտ չտալ նրան հիմա, երբ նա հեռանում է կյանքից. գնա և թող նա քեզ գրանցի իր կյանքի վերջին էջում»։
«Ոչ, ես չեմ կարող նայել մահամերձին»։
Դա հնչեց միաժամանակ և որպես ամենասառը դաժանություն և որպես ամենաջերմ սեր։ Սիմամուրան շփոթված տատանվեց.
«Հիմա ես այլևս չեմ կարողանա օրագիր պահել, կայրեմ, բոլորը կայրեմ»։
Մրմնջաց Կոմակոն կարմրելով.
«Լսիր, դու երևի անկեղծ մարդ ես, դե եթե անկեղծ ես, ապա ինձ վրա չես ծիծաղի. ես իմ օրագրերը քեզ կուղարկեմ, բոլորը, ամբողջությամբ, չէ՞ որ դու անկեղծ մարդ ես»։
Սիմամուրան հուզվեց.
Նրան համակեց մի անհասկանալի խռովք։
Նրան սկսեց թվալ, թե ինքն իրոք աշխարի ամենաանկեղծ մարդն է, և նա այլևս չպնդեց, որ Կոմակոն տուն գնա։ Կոմակոն նույնպես լռում էր։ Հայտնվեց հյուրանոցի ծառայողը և հայտնեց, որ արդեն թույլ են տալիս անցնել կարամատույց։ Գնացքից իջան ու բարձրացան սոսկ տեղացիները, որ ընդամենը մի քանի հոգի էին, մրայլադեմ, ծմերային հագուստով մարդիկ։
«Ես կարամատույց չեմ գա, ցտեսություն»։
Կոմակոն կանգնած էր սպասասրահի պատուհանի մոտ։ Պատուհանի ապակե փեղկերը փակ էին։ Վագոնից նայելիս թվում էր, թե մրգավաճառի գյուղական խղճուկ կրպակի ապակե փեղկում մոռացել են մի աննկատելի մնացած պտուղ։ Հենց որ գնացքը շարժվեց, սպասասրահում վառվեց լույսը։ Սիմամուրան մտածեց, մոռացել են մի աննկատելի մնացած պտուղ։